Вітаю, пане голово.
Ой, вітання, радися бачити і чути. Так, є у нас кворум, шановні друзі. Слава Борису, що я тут розумію.
Так, добрий ранок. У нас є кворум, можемо розпочинати. Добрий ранок. У нас є кворум, і можна розпочинати засідання комітету.
Супер. Доброго ранку. Дякую. Тоді, відповідно до кворуму, давайте розпочнемо. Значить, у нас порядок денний.
А там буде пропозиція одна щодо порядку денного, щодо одного питання. Можна буде, пане голово?
Да, давайте зараз озвучу редакцію порядку денного і по пропозиціям після цього.
Домовились.
Добре. Дякую дуже. Значить, у нас перший пункт пропонується перегляд рішення комітету щодо 8138 про державну підтримку інвестиційних проєктів із зазначеними інвестиціями. Другий пункт пропонується 9460 про внесення змін до розділу 10 прикінцеві та перехідні положення закону України про технічні регламенти та оцінку відповідності деяких законів щодо удосконалення механізму оцінки відповідності транспортних засобів. Далі у нас третій пункт пропозиції комітету до порядку денного 10-ї сесії 9-го скликання на вересень-січень. Далі четвертий пункт – орієнтовний план роботи комітету, п'ятий – саме про роботу комітету, шостий – заслуховування фонду держмайна і ДАСУ по стану спиртової галузі. І далі сьомий пункт – різне. По порядку денному комітету, колеги, які пропозиції?
Шановний пане голово, всі підтримуються абсолютно пункти порядку денного, окрім одного. Я вчора, коли ознайомився з документами, побачив, у нас є 9460. В засобах масової інформації також інформація, що ми плануємо з вами зірвати промисловий безвіз цим законом. Це мова іде про угоду про оцінку відповідності і прийняття промислових товарів. Ну, я думаю, всі ви в курсі. Є висновки, нам секретаріат надіслав різних міністерств, хтось поверхнево підійшов, хтось ні, але Мінекономіки дає негативний висновок, Мінінфраструктури дає ряд зауважень. Ну, і по Мінекономіки, якраз от вони в кінці, власне, чому не підтримують, дають її зауваження щодо невідповідності якраз угоди АККА. І в зв'язку з цим, зважаючи на актуальність і важливість експорту промислової продукції, зважаючи на те, що у нас немає інших ринків збуту, окрім ЄС, зважаючи на падіння промислового виробництва в цьому і минулому році експорту, в мене є прохання отримати додатково висновок комітету з питань європейської інтеграції, він є профільним, і напевно, що пані Стефанішина, і вона є віце-прем'єр-міністром з питань інтеграції України до Європейського Союзу, і тоді розглядати даний проєкт закону, тому що, ну, я кинув, якщо комусь цікаво, в чат комітету публікації є, тому це не дуже приємно читати, що ми з вами зриваємо промисловий безвіз, особливо, коли ми за нього так боролись. Це якраз стосується в питаннях там сертифікації і так далі. Тому, якщо є така можливість розглянути тоді, коли ми отримаємо висновки, відповідні ще два висновки, саме євроінтеграційні, тому що на цьому робить акцент Міністерство економіки. Ну, і, власне, ви могли з ним ознайомитись, всі, хто готувався до цього засідання. Ну, а, власне, по іншим питанням порядку денного, пропозиція підтримати, це якби там багато поточних питань. Дякую.
Пане Дмитре, я хотів ідентичний виступ зробити, який зробив Олександр, тому що важлива тема і описана в ГНЕУ, доповнюючи там особливо. І Міністерство економіки теж розпаглось по європейському акценту, і Комітет євроінтеграції не розглядав даної позиції. Тобто я вважаю, що його потрібно сьогодні зняти, перенести на інші засідання після заключення Комітету євроінтеграції. І друге, для нас висновок Міністерства економіки є ключовим, і там чітко написано, що не підтримуються, пропоновані зміни не впливають на виконання Україною своїх зобов'язань в рамках угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Дякую.
Дякую. Хто ще хотів би висловитись?
Дмитро Андрійович, дозволите?
Так, Дмитро Андрійович, будь ласка.
Да. Так само я читав висновок Міністерства економіки і побачив, що мова йде про загрозу на півгоді по промисловому безвізу. Ну, це очевидно, що якщо промисловий безвіз – це взаємне визнання сертифікацій, якщо ми в односторонньому порядку визнаємо їх сертифікати, а вони наші – ні, то фактично наш промисловий безвіз на цьому закінчиться, тому що у нас не буде переговорної позиції. У зв'язку з цим до пропозиції, які озвучив пан Іванович, і пан Олександр, я хотів би запропонувати зробити окреме на комітеті заслуховування статусу по промисловому безвізу, щоб ми зрозуміли взагалі, що у нас з промисловим безвізом, бо про нього мова йде давно, а статус було про доцільно заслухати зараз.
Зрозумів. Дякую. Тобто позиція яка, Дмитро Давидович?
Моя пропозиція зняти з порядку денного розгляд цього законопроекту.
Добре, мовчу.
Доброго дня, шановні колеги. Дивіться, у мене я би просив, щоб ми зважено підійшли до цього законопроекту, тому що ну, перші публікації в пресі, і це ми ж вже там політики довгий час, да? Це ще нікого не значить. Перше, друге, позиція Мінекономіки або іншого урядового органу це теж не завжди як це. Це не Божі скрижалі. Да? Я би просив і пропонував би, якщо ми знімаємо да, з розгляду на цьому засіданні цей законопроект, то не відкладати його в довгий ящик, да, а, наприклад, визначити, там, що два тижні у нас на отримання позиції євроінтеграційного комітету, Міністерства з питань євроінтеграції, міністерки, да, значить, заслуховування профільного заступника комітету на профільного заступника міністра на комітеті, я маю на увазі, що стосується безвізу промислового і так далі. Да? Тобто, тому що ну, це важливий законопроект, і він має потужну антикорупційну складову, тому щоб ми, знаєте, однією рукою не допомогли зберегти чиїсь схеми, захищаючи безвіз. Тобто тут треба підійти мудро. Тому я пропоную визначити просто чіткий термін, що ми, наприклад, повертаємося до його розгляду, отримавши всі документи і позиції, яких зараз не вистачає, там, наприклад, за два тижні. І тоді ну, воно буде справедливо. Тому що якщо ми надовго закинемо, то будемо збирати тлумаки. Дякую.
Пане Дмитре, я вважаю, що ми просимо вас, як голову комітету і секретаріат, сьогодні написати листа в Комітет євроінтеграції щодо невідкладного розгляду питання, враховуючи думку пана Олексія, даного питання, і вернемося, наприклад, там за тиждень чи за два. Це дійсно правильно, але зробити крок ще крім думок, щоб ви, як голова комітету і секретаріат, написали відповідного листа. Дякую.
Є уточнення. Ми говорили тоді, я спочатку також на цьому акцентував, Стефанішина від Кабміну, євроінтеграційний комітет, це пані Климпуш-Цинцадзе, і далі вже можемо взяти ще антикорупційний висновок антикорупційного комітету, тому що в цього законопроекту також є історія, він проходив в іншій дещо редакції через правоохоронний комітет. І ми можемо взяти також висновок антикорупційного комітету для того, щоб там потім не було питань, що він містить якісь антикорупційні ризики. Є ці три документи, але на мій погляд суб'єктивний, фундаментальна хибність підтримувати документи, які йдуть у розріз промисловому безвізу. Ну, але ми можемо його розглянути формально і, в принципі, з пакетом документів вийти на наступне засідання. Дякую.
І я ще бачу одну руку від Zoom-юзера. Це наш колега автор законопроекту. Пане Мар'яне, слово вам, будь ласка.
Дякую вам, колеги, що вивчили законопроект. Якщо дозволите, я просто відносно дипломатично розкажу його суті, що я про це все думаю. Ну, дивіться, якщо ви їдете по дорогах, ви бачите всякі вивідки, часто сертифікація авто, сертифікація авто. Це тема, яку тримають декілька людей. Раніше там звучало прізвище Вільяма Шепляна, здається. Зараз там більш часто фігурує Ігоря Щедрова. Не існує в Україні ніякої сертифікації, нічого. Просто виписують бумажку. Це такий тариф-рекет, в принципі, класична корупційна система, при якій стараються вставити маленьку плату на якісь великі. Повідомлю приклади цього, це там, наприклад, схема Яценко по реєстрації нерухомості, там плата за акцизну марку, там за другого грамоту зараз виникає прес і так далі. Це все, звичайно, що не є. Звичайно, що не існує ніякої загрози промисловим безвізу та і, в принципі, жодним ніяким проявленням відносно нам. Звісно, хочу сказати, що Мінекономіки проводить найдорожчу сертифікацію в обладнанні будь-якому, це сертифікація Бордона. Вартість такої сертифікації проводить компанія вам до 65 гривень, а неформально, що ви пройшли по терезі, трошки швидше, бо вам дуже треба, це 25 гривень. Звичайно, що особливо коробли розбомбили, коли спальниці стало дуже велика кількість бензовозів потрібна країні, ну і звичайно, що корупційна схема існує, на мою думку, і в Мінекономіки в цьому плані. Існує вона також про Міністерство ЄПК, коли вони сертифікуються за техніку. І плюс-мінус, там, чи не можу розібрати, чи то інфраструктура, чи КМВС, коли вони сертифікують послуги, чи є тобі. Але це корупційна схема, яка приносить мільйони доларів на місяць. І знаєш, стоять конкретні люди. Звичайно, що воно впливає міністерство, особливо корону, це не залучено так далі. На мою думку, не існує ніякої сертифікації України, є виписування бумаг. Друге, з висновку Мінекономіки, я впевнений, що ще будуть розбиратися відповідні органи. Третє, ви дійсно праві, що цей законопроект раніше був в комітеті з питань правоохоронної поліції. Власне, я спорадив сам комітетським депутатом, він, власне, з того комітету оборона діяльності. На жаль, теж не вийшла картина, насправді майже ідентична до минулого засідання правоохоронного комітету, коли депутати обіцяли підтримку. А потім перед засіданням кажуть, що позиція змінилася, щось виникло, тоді теж представники колишнього ПЗД кажуть, що давайте змінимо це питання, так далі. Дивіться, я вже в цій ситуації був, тому просто я, чесно, з повагою до вас, колеги, але зрозумієте мене, я не буду дозволяти себе крутити по лічних колах висновки і так далі. Я бачу, що якщо питання буде знято, значить підтримки немає, тим більше виступала з головою комітету перед тим, тоді відповідно законопроект буду просити напевно антикорупційну комітету розглядати. Я далі в цьому цій біганині не бачу.
Пане Мар'яне, я особисто підтримую той законопроект. Але ми не маємо нині процедурного права ігнорувати заключення навіть тої самої віце-прем'єрки, пані Олі Стефанишиної. Нехай напише так чи ні. Ми на комітеті його розглянемо 100%, і ми 100% приймемо рішення. 100% повторюю. Але процедура, регламент має бути виконаний. Ну, інакше, якщо ми говоримо корупційне міністерство економіки, корупційний уряд, корупційний комітет, ну, вибачте, а судді хто? Дякую.
Дякую, колеги. Я просто вважаю, що якщо є якісь звинувачення, то, будь ласка, є правоохоронні органи, можна писати туди заяву і бути свідомим.
Пане Дмитре, я би просив не депутати всі одного рівня, чи голова комітету, чи звичайний...
Я знаю.
Але не можна нині говорити, якщо ми знімаємо питання, ми що? Ну, це образливо. А судді хто?
А ми можемо запросити на наступне засідання, чи коли ми будемо розглядати даний проєкт закону, представника Мінекономіки і, наприклад, від пані Стефанішини, щоб вони полемізували з автором, а не ми, тому що це їхня позиція.
Я думаю, так, для балансу зараз дамо слово, будь ласка, пан Віталій.
Доброго ранку.
Міністр економіки Кіндратів Віталій, будь ласка.
Добрий ранку, Дмитро Андрійович, добрий ранок, шановні депутати. Так, міністерство опрацювало зазначений висновок. Ми розуміємо, що це дуже важлива і гарна ініціатива, яка може дозволити змінити ті, на жаль, відбуваючися іноді речі, про які казав автор закону. Але якщо не нарядно глибоко вже по статтям питання, то на сьогодні в нас закінчилась остання оціночна місія Європейського Союзу щодо відповідності України до приєднання до цього промислового безвізу, який називається угоди АККА, і який передбачає двостороннє визнання сертифікації продукції, саме машинобудування і тому подібне. Ми на вересень місяць чекаємо вже отримання від них висновку, вони зараз в Брюсселі його доопрацьовують. І є всі сигнали про те, що в цьому році ми розпочнемо і дуже швидко вийдемо на підписання зазначеної угоди. Відповідні там консультації з представництвом Європейського Союзу в Україні проведені. Тому міністерство виписало відповідний висновок, і це дає можливість після підписання угоди про промисловий безвіз отримати двостороннє визнання цих сертифікатів. Те, що у нас є проблеми з сертифікацією в Україні, так є. Знаємо, зараз напрацьовується ряд заходів, аби це питання вирішити. Але змінами до закону ламати, по суті, підписання великого документу, це може трошки не на часі.
Зрозуміло, дякую. Колеги, я озвучу свою позицію. Тут наш колега Мар'ян посилався на наше спілкування, воно справді було. У нас різниця підход до самої сертифікації як феномену, як інструменту. Тобто я не вважаю, що воно негативне само по собі. Я вважаю, що це абсолютно адекватний інструмент захисту національного ринку і національного виробника. За умови, перше, що ми маємо цього виробника, а друге, не є членами єдиного ринку. Тому що якщо б ми були членами єдиного ринку, тому тоді питання знялося б єдиного ринку ЄС. Тому, на мою думку, проблема цього законопроекту в цій редакції полягає в тому, що там огульно будь-який транспортний засіб, тобто все, що пересувається, плюс запчастини, плюс компоненти і так далі, тому подібне. Наприклад, якщо б там були тільки легкові автомобілі, виробництво яких на території України справді, м'яко кажучи, не найбільш продуктивне, м'яко кажучи, то гіпотетично можна було б погодитись з тим, що скасувавши сертифікацію легкових автомобілів, ми не сильно комусь нашкодимо на території України, хто їх виробляє. Але скасовуючи, наприклад, сертифікацію там запчастин, сертифікацію сільхозтехніки, спецтехніки, інших машин, ми реально, на мою думку, шкодимо саме українським виробникам цих товарів і цих продуктів. Тому я думаю, що не буде ніякої трагедії і ніякого абсолютно конфузу, якщо ми візьмемо час в рамках двох тижнів, отримаємо відповідні висновки і далі повернемось до цього питання на комітет з готовністю і всіх профільних відомств і комітету, і провівши ще раз консультації з авторами законопроекту щодо їх розуміння, яку саме корупційну схему і виробництво чого вони хочуть цим законопроектом попрати.
Я би, пане Дмитре,
можна ще?
Пане Дмитре, якщо можна. Я хочу запропонувати концептуальну позицію, тому що звинувачувати членів комітету, що ми якісь не такі, якщо ми не підтримуємо, шантажувати ми захищаємо. Трошки не туди і не по адресу. І не треба бути пам'ятати. Раз. Друге. Я би попротував глибше позицію звернутися до уряду України чи прем'єр-міністра України розглянути питання на урядовому комітеті. Тому що це питання тягне за собою три міністерства. Мінекономіки, євроінтеграції і інфраструктури. Нехай розглянуть на урядовому комітеті, я ж колись розглядав, всі законопроекти, які раніше йшли в Верховну Раду, мали заключення урядового комітету. А деколи і уряду. Ви розумієте? От таким чином треба підійти. І з другої сторони, є комітет євроінтеграції антикорупційний. І всі питання будуть зняті. І без винувачень там. Нам суддів не потрібно. Їх багато у залі сьогодні особливо. Дякую.
Дякую, колеги. Тому я думаю, що... Та давайте вже тут, я думаю, що ви сказали все, що хотіли, і не надто допомогли цій справі.
Ми йдемо зараз по порядку денному, тільки ми ж не прийняли.
Пане голово, щоб ви на колонки розказали, що...
Давайте пані Галині дамо слово, вона ще не виступала, що на комітету.
Дмитро Андрійович, пропоную затвердити порядок денний комітету, а потім переходити вже до обговорення конкретних законопроєктів. По 26 хвилин ми можемо затвердити порядок денний.
Ні, ну, власне ж, питання в тому, чи лишати на цей порядок денний це питання. Є той, хто наполягає на тому, щоб це питання було винесено сьогодні на обговорення?
Немає.
Немає. Дякую, колеги. Тоді пропоную до затвердження порядок денний в наступній редакції. Перший пункт 8138, другий пункт пропозиції комітету з питань порядку денного 10-ї сесії 9-го скликання і далі за нумерацією без проєкту закону 9460 з огляду на позиції членів комітету щодо необхідності його перенесення. Я одразу попрошу секретаріат звернутися, підготувати лист звернення до зазначених органів і колег з комітету євроінтеграції і антикорупційної діяльності і попросити перенести розгляд цього питання на інше засідання комітету. Прошу голосувати, колеги, за порядок денний в зазначеній редакції. Тобто 8138, далі пропозиції до порядку денного, далі повний план роботи, звіт, далі заслуховування по спиртовій галузі і різне. 6 позицій. Прошу голосувати в місто. Кисилевський.
За.
Кицак.
За.
Утунович.
За, пане голово.
Губів.
За.
Лічко.
За.
Маримідов.
Маримідов за.
Маріковський.
Маріковський за.
Марчук.
За, Марчук.
Мовчан.
Мовчан за.
Попробуй за, Приходько.
За.
Рощишин. Тарута. Фельченко. Янченко.
За.
Дякую. Дякую, Олена Ігорівна. Так, колеги, тоді переходимо до пункту першого порядку денного. Це питання перегляду законопроекту 8.1.8.3. Це так звані інвестиційні няні. У нас Ігор Петрович Марчук, відповідальний депутат. Ігор Петрович, якщо можна коротко пояснити необхідність повернення до голосування.
Доброго дня, Дмитро Андрійович. Доброго дня, шановні колеги. Дійсно, за результатами підготовки та опрацювання даного законопроекту до другого читання, ми пропонуємо внести там декілька пропозицій поправок. Ну, одна з них це є така, я би сказав, косметична правка. Вона стосується того, що ми хочемо зробити поняття в рамках нашого законопроекту максимально відповідним існуючим законодавством, а саме пропонуємо прибрати слово суміжні. Да, з тексту законопроекту, оскільки в жодному законодавчому акті немає визначення, що таке суміжна інфраструктура, і замінити на загальноприйнятний термін, це інженерно-транспортна інфраструктура, визначення якої є в законі про регулювання містобудівної діяльності, а також розшифровка інженерно-транспортної інфраструктури є затверджений Міністерством економіки класифікатор будівель і споруд. Тому це якраз надасть там певну правильну законодавчу форму. Це перше. Далі ми пропонуємо, оскільки надійшли пропозиції від наших колег щодо уточнення сфер, в яких можуть бути реалізовані інвестиційні проекти із значними інвестиціями. Оскільки ми всі знаємо, всі розуміємо важливість зеленого переходу та декарбонізації економіки, тому пропонується до
сфер, в якої можлива реалізація інвестиційних проєктів із значними інвестиціями, добавити біоетанол, біометан та біогаз. Ну, декілька слів хочу сказати, що у нас щодо біометану на сьогоднішній день ми підписали меморандум з Європейським Союзом щодо розвитку виробництва біометану, водню та інших досить синтезованих газів. До 2050 року ми можемо виробляти до практично 17 мільярдів кубометрів такого газу. Це буде мати інвестиційну ємність цієї сфери десь в обсягах до 40 мільярдів доларів. І щодо, як я вже сказав, 2050 року створить там близько 140 з хвостиком тисяч робочих місць. Що стосується моторних палив, це біоетанолу, там ємність на сьогоднішній день, спроможність до 2050 року складає там біля 3,3 мільйонів тонн. Ну, я рахую, що ці проекти, ну, потрібно добавити до сфер реалізації інвестиційних проєктів. Також пропонуємо, також ще є тут у нас необхідність внести зміни, знову ж таки, щодо об'єктів інвестування, але там теж уточнення, прибираємо суміжню, залишаємо інженерно-транспортну інфраструктуру. Ну і для того, щоб все було стройно і красиво, звісно, пропонуємо внести зміни до закону про індустріальні парки, теж прибрати слово суміжної інфраструктури і замінити інженерно-транспорт. Ось це всі пропозиції, які ми маємо на сьогодні. Це по першій частині. Буде також і друга частина, але трошки згодом.
По першій частині є зауваження по озвученим пропозиціям до проголосування.
Ні, я маю на увазі, що нам треба проголосувати за ці зміни, да? Ну і да, і обговорити далі ще одне питання. Да.
Будь ласка, Кисилевський і Южаніна, потім.
Я підтримую Ігоря Петровича в тих правках, які він пропонує. Дійсно, терміни варто змінити, тому що це буде більш зрозуміліше, що мається на увазі. І стосовно біопалива, це вид агропереробки. Ми знаємо зараз, що якби аграрну сировину вивозити зараз дуже складно, і тому, якщо держава може зробити щось для того, щоб полегшити її переробку всередині країни чи сприяти цій переробці, я думаю, що кожен такий захід варто розглядати і от підтримати те, що пропонує Петрович.
Дякую дуже. Пані
Жаніна,
будь ласка. Ніна Петрівна.
Доброго ранку, колеги. Не знаю, навіщо ви запросили мене, але якщо запросили, то дозвольте тоді я скажу свою думку, бо я сподівалася, що сьогодні відбудуться кардинальні зміни і запропонуються не якісь, а конкретні кроки для того, щоб насправді інвестиційні няні цей механізм використати на те, що найбільше потрібно зараз державі. Проте ви залишаєте все, як є, і судячи з останніх слів Шмигаля, щось він очікує, колись найближчим часом інвестняні запрацюють. Я скажу вам, от ви зараз профільний комітет, маєте подумати над наступним. Ви дали поправку, в якій говорите, це 73-я поправка Ігоря Марчука, про те, що може скористатися цим режимом також підприємство, яке за діюче підприємство, яке за останні 18 попередніх місяців вже здійснило не більше 30% вкладень від інвестиційного проєкту. Ми вчора це питання дуже широко обговорювали з членами фракції. Скажіть, будь ласка, а ви як профільний комітет, чи не вбачаєте ви тут абсолютно нерівні можливості з тими інвесторами, які працювали весь час в Україні, вкладали переробку більшої цінності і ваги, чим біоетанол? Я, наприклад, говорю зараз про мальтодескрім, якщо хто знає, що це таке. Це якраз, якщо взяти зараз побудований завод, підготовлений до введення в експлуатацію, і який стоїть із-за того, що розпочалась війна і там зупинились якісь процедури, то там вкладення складають 180 мільйонів євро чи доларів, я точно не знаю, але це сума колосальна. І там не 50, не 80 робочих місць, а 2000 робочих місць. І це підприємство, яке введе в експлуатацію, тільки закінчиться воєнний стан, чи запрацюють ті служби, які мають запустити це підприємство. Так воно не може мати ніякої участі держави, бо це інвестор не той, не такий. Як ви створюєте неконкурентні умови в Україні саме відносно тих, хто насправді займається глибокою переробкою, 100% експортна продукція, вона не споживається в Україні, офіційно 2000 робочих місць і так далі. Підприємства, які з найбільшим податковим навантаженням. Ну, дивіться, вчора ми крутили по-різному. Я точно була впевнена, що ви зараз приберете всі види діяльності звідси, залишите переробну промисловість і то опишете яку, для того, щоб зернові коридор повністю, якомога більше, розвантажити. І друге, ви додасте туди всі види діяльності, де можуть бути товари подвійного призначення. Ви бачили, що робить Тайвань сьогодні? Наскільки вони перепрофілювалися, виходячи з того, скільки в них різних виробництв, де запровадили товари, які можуть бути використані в оборонній сфері країни. Починаючи від виготовлення окулярів, закінчуючи виготовленням скла. І ці всі виробництва є також в Україні. Так, може, ви передивилися, як їм запропонувати перейти на виготовлення товарів подвійного призначення і приставити до них інвестиційний няк, оскільки це найбільше необхідно. Тому ми в цілому, якщо ви не будете зараз обговорювати поправки, які не враховані, я скажу в цілому, що цей закон найбільша ганьба буде на сьогоднішній день. Бо ваш комітет мав би переглянути точно все, що я проговорила. Оце був би справжній крок. А якщо ви додаєте біоетанол, лобістська річ, певних депутатів в залі, перестаньте зараз говорити про якісь високі матерії. То я вам конкретний приклад, можливо, і не потрібно було цього приводити. Але таких виробництв, які інвестували і чекають старту або почали працювати рік, із-за війни там єлі переставляють ногами, дуже багато. А ви зараз говорите про якісь виключні умови для тих, для кого ви це готуєте. Тому ми будемо категорично проти всіх цих змін. І я буду наполягати на всіх поправках, які не враховані, пояснюючи деталі. Не тому, що просто не хочу. Ми ж колись говорили про індустріальні парки, які можуть стати додатковим інструментом для депресивних територій. Для депресивних територій, де треба працевлаштувати людей. А ви зараз створюєте неконкурентні умови, тим більше вбиваючи людей, той бізнес, який вклав величезні гроші. А ще додана Ігорем Петровичем поправка щодо розширення видів діяльності на сфері електронних комунікацій. Ми відкрили по квитам. Що це таке? Це альтернатива всім нашим операторам мобільного зв'язку. Навіщо ви це робите? Тобто в чому тут є необхідність? Скажіть, будь ласка, вони інвестували свій час під гарантії держави в 5G. Скільки цього запросили в них зробити? Тому, вибачте, але якщо не будете поправок, я тобі відключу.
Так, поправок тих, які не враховані, ставити знову не будемо. У нас, бачите, щось модельно почули з тієї наївно, що не запрошений колега, то звинувачує нас в лобізмі. Якось.
У мене є декілька коментарів, Дмитро Андрійович.
З цієї сторони. Ігор Петрович, давайте, звісно, відреагуйте, будь ласка, так. І потім нам потрібно процедуру, там буде провести тоді енну кількість голосування.
голосування, губернаторського перегляду рішення.
Так, звісно, так, звісно. Ну, дивіться, ми ж всі абсолютно люди, які знаходяться на одній сторінці тієї реальності, яка сьогодні є. Ну, ми не можемо одним законом вирішити всі проблеми, які накопичувалися, тобто, десятки років. У нас немає проблем із сферою переробної промисловості, тому що коли ви глянете на групу C-класифікатора, то там практично визначено все, що може забезпечити максимально глибоку переробку будь-якого матеріалу, будь-якої сировини, створення будь-чого в Україні. Тому розшифровувати, деталізувати в цьому контексті, ну, я не бачу жодного сенсу. Щодо звинувачення про лобізм, ну, я вже чув цю історію, коли ми перший раз приймали цей закон, там ким тільки мене не звинувачили, але, ну, це всього лише слова. Дивіться, любий бізнес у нас прив'язаний до якогось підприємства, але ми не робимо виключення адресно по якомусь, підприємцю. Ми зараз говоримо з вами про сферу біоетанолу або біометану, яка до 2050 року створить нам 140 тисяч робочих місць. Чи це погано? Ну, щиро кажучи, я думаю, що ми маємо докласти максимум зусиль, щоб ці всі проекти були зреалізовані. Щодо того, що чому ми запропонували саме 18 місяців, так, тому що ми, опрацьовуючи законопроекту до другого читання, ми були в тісному контакті з інвесторами, з уповноваженою установою Ukraine Invest, і на базі їх інформації ми структурували ті положення, які сьогодні максимально релевантні для того, щоб нові інвестиції в нові проекти приходили в Україну. Щодо вирішення питань тих проєктів, які були реалізовані, ну, там, скажімо, певний час назад, ну, давайте напрацьовувати нове законодавство і вирішувати проблеми браунфілдів або тих проєктів, які раніше були реалізовані. Але наголошую, ми не можемо в рамках цього законопроєкту, який спрямований на створення державної підтримки і стимулу для нових пропозицій, нових інвестицій, вирішити всі існуючі проблеми. Дякую, Дмитро Андрійович.
Дякую, Ігор Петрович. Олексій Васильович, будь ласка.
Так, дякую дуже, Дмитро Андрійович. Ігор Петрович, я дуже дякую вам за вашу роботу над цим проєктом і над питанням інвестнянь. І це важлива реформа, яка потрібна для залучення інвестицій, але в частині, в контексті поправок у мене є питання. В жодному разі не хотів би ставити під сумнів вашу експертизу, але є сумніви щодо того, чи точно деякі поправки досягають або досягнуть бажаного результату від закону про інвестняні загалом. Що я маю на увазі? Значить, перше, ви викладаєте в новій редакції поняття об'єкти інвестування, і тут додаються, порівняно із прийнятим законом, да, додаються вже збудовані об'єкти. Тобто об'єкти інвестування – це не лише ті, які ти збудуєш, як я розумію, ви поясніть, якщо ні, якщо я не прав, але й ті, які вже побудовані і працюють. Да? Тобто такий собі браунфілд. Тобто фактично ти можеш придбати вже якийсь діючий об'єкт. І в статті 5, да, це те, що обговорювали, додається виключення по виробництву біоетанолу. Я не проти біогазу і біометану, це важлива переробка для аграріїв, але біоетанол – це фактично діяльність спиртзаводів, реформу яких приватизацію, яких ми з вами запустили, і вона успішно йде, да, ми і так робили певні виключення для законодавства для того, щоб ця реформа запустилася, і по спрощеній процедурі приватизації, і по збереженню ліцензій на нових власників і так далі. Да. І сьогодні ми говоримо про те, що ще держава буде допомагати спиртзаводам, які вже придбали, да, нових, дивіться, нових ніхто не будує. І ми це сьогодні також будемо обговорювати, тому що немає сенсу будувати з нуля спиртзаводи, коли держава продає, у держави є багато, да, і можна купити на приватизації. І ми кажемо, що ми ще дамо підтримку, ми вам ще дамо інвестняню, якщо ви перепрофілюєте спиртзавод під виробництво біоетанолу. Але при цьому ми вже насправді створили умови, да, і мені здається, що це досить таки ризикова норма саме по біоетанолу. Тому що якщо ми, коли ми говоримо про перспективу виробництва біоетанолу для додавання в паливо, да, то відповідно має бути відповідне регулювання, і цим займається і профільний енергетичний комітет, і комітет фінансовий, да, там, де те, що стосується акцизів. Да. Тобто дайте хороші умови по акцизам, дайте вимоги, стандарти по додаванню в паливо, тоді воно саме буде розвиватися. Не треба ще інвестняні і компенсації там з державного бюджету коштів на переобладнання цих спиртзаводів. У мене це викликає, саме ця норма викликає тривогу. От, тому що, ну, здається так, що це допомога вже тим, хто придбав спиртзаводи і не знає, що з ними робити. Дякую.
Олексій Васильович, дякую за коментар.
Ігор Петрович, я пропоную, знаєте, як, колеги, давайте поговоримо поступово про те, чи є у когось принципові зауваження до повернення до перегляду рішення, але якщо є конкретно по поправкам, там, по біоетанолу, наприклад, да, запропонованим новим, то подискутуємо вже, коли затвердимо редакцію таблиці, пропонованої Марчуком. Там ці поправки будуть, і далі, якщо буде необхідність по поправкам, вже будемо ставити на підтвердження ту чи іншу поправку, яка прибиратиме або враховуватиме там той самий біоетанол і так далі.
Пане Дмитре, відпустіть мене, будь ласка. Дайте, будь ласка, одну хвилинку. Я звертаюся до Ігоря Петровича, я просила би звернути увагу на те, що я сказала. Переробна промисловість і економіка на військові рейки. Оце головне зараз. А ви цього не робите. Тому величезне зауваження, що ви створюєте неконкурентні умови. І про те, що накопичено десятками років питань купа. Перестаньте про це говорити. Кожна влада, маючи можливості, вирішувала питання по мірі їх накопичення. Тому, будь ласка, кожен відповідає за своє. Які зараз ви питання хочете вирішити? Ви от запропонували інвестиційні няні. Але кардинально життя змінилося. Війна. Тому я наполягаю, перегляньте, будь ласка, концепцію економіки в воєнний час, ну, з урахуванням всього того, що є на сьогоднішній день. А проблем величезна кількість. А ви далі продовжуєте говорити, як ні в чому не бувало. Ми вирішуємо проблеми з якихось там десятків років. Вибачте, я висловила свою думку, висловила думку фракції відносно цього. Я думаю, Степан Іванович далі її продовжить. І дякую вам за те, що, не знаю навіщо, але запросили на комітет.
Я вам завжди вас приємно бачити, але я би дуже просив без образ до членів комітету, тому що...
А які образи? Я
на рахунок лобізму це не дуже правильно, так. Да. Я думаю, що з моєю репутацією, Ніна Петрівна, я думаю, ніяких нема і ні у кого питання.
Я з вами в залі, якщо ви не хочете, щоб я для всіх говорила, я вам поясню конкретно, хто, що і до чого. Але ви прекрасно знаєте це. Ну, я ж теж була головою комітету і вже знаю, що це таке. Тому, будь ласка, акуратно, зараз війна, зробіть все для того, щоб оце, оці каші всього, що є на сьогоднішній день, запустіть хоча б декілька речей, які справді допоможуть нам в здобутті миру. Ну, це все, що я від вас прошу.
Дмитрий Андрійович, можна Ні, дивіться, дивіться, Ніна Петровна, якщо у вас, ми вже розібралися з групою це, та сказать, переробна промисловість, туди включено все, що, ну, все, що тільки можна виробляти в Україні. Якщо у вас є якась пропозиція щодо там військово-промислового комплексу, який, але знову ж таки, це машинобудування, це все інше, яка теж в групі це визначена. Надайте пропозиції. Ми, ну, я буду просити комітет включити їх до сфер реалізації інвестиційного проєктів. Тут нема проблем. Але якщо ми будемо просто деталізовувати групу це, ну, то ми просто відкриємо ящик Пандори. Дякую.
Дякую дуже.
Шановні колеги, тут насправді, здається, ніби технічне питання, да, що там включити, що не включити, але знову ж таки ми повертаємося до більш фундаментальної проблеми. Це визначення Кабінету міністрів України, що є таке стратегічні галузі або сектори розвитку нашої економіки. Тобто немає розуміння того, куди ми рухаємося, що ми підтримуємо, чи це мають бути виключно експортно орієнтовані галузі, чи це має бути акцент на внутрішній ринок, чи це має бути ОПК, чи це аграрка і так далі. Фактично в нас зараз відбувається сербор, і там, ну, кожен депутат, який там має право законодавчої ініціативи, він просто вносить там найбільш йому там близько якусь там стару або галузьку, він вважає за доцільну там переробку і там накладає його на перспективу, що воно дасть якусь користь або КПД для України в цілому. Тому насправді ця дискусія вона має більш таку фундаментальну основу, і коли ми будемо говорити там про засідання круглого столу, ми якраз і будемо звертати увагу на те, що нам необхідно буде Кабмін дожати для того, щоб визначити, що є таке стратегічно для держави. Тому що це фактично буде біг по колу, і ми будемо постійно до цього питання звертатися і в інших фактично законопроектах, які будуть до нас потрапляти. Дякую.
Дякую, Богдан Вікторович. Хочу вам дуже фундаментальний коментар.
Дмитро Андрійович, я би ще хотів би прокоментувати, на мій погляд, надзвичайне і важливе питання, яке Олексій Васильович мене досить запитав щодо там браунфілдів і таке інше. Але дивіться, Олексій Васильович, якщо ви почитаєте статтю, пункт 6, да, об'єкти інвестування, то мова там йде про виключно інженерно-транспортну інфраструктуру, яка може бути збудована інвестором із значними інвестиціями для реалізації інвестиційного проєкту із значними інвестиціями. І цей об'єкт інвестування нам необхідний для того, щоб ми могли забезпечити в майбутньому компенсацію інвестору із значними інвестиціями його інвестицій саме в об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури. Тому що на сьогодні це величезна проблема. У держави немає коштів для того, щоб будувати інженерно-транспортну інфраструктуру, а ми надаємо можливість і заохочуємо інвестора її збудувати для того, щоб в майбутньому отримати компенсацію. Чому тут є поняття збудованих? Збудованих, тому що протягом 18 місяців до подання заявки у уповноважений орган, інвестор із значними інвестиціями може вже де-факто збудувати цю інженерно-транспортну інфраструктуру. Тому тут, ну, все, як на мій погляд, максимально зрозуміло. Дякую.
Дякую, Ігор Петрович. Колеги, я думаю, що думками обмінялися з приводу необхідності цих поправок і можемо перейти до процедурної частини голосування щодо перегляду цього рішення.
Вибачте, Дмитро Андрійович, вибачте, Ігор Петрович, тобто мова йде в шостому пункті про збудовані об'єкти тільки інженерно-транспортної інфраструктури, а не об'єкт, необоротні активи, які збудуються. Тому що, дивіться, просто норма так побудована, вона складається із кількох вставних частин одного великого речення. І тому, коли ти витягуєш ці вставні частини, то ти можеш накласти, що необоротні активи, які збудовані або будуються, або будівництво яких профінансовано, фінансується. От. Тому я так і прочитав. Я хочу, щоб ви мені ще раз підтвердили, що це не стосується Браунфілду і збудованих об'єктів.
Олексій Васильович, так, я із задоволенням це прокоментую. Ну, два моменти важливих. Перший момент, це там написано: та об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури необхідні для виконання умов і таке інше. Тобто та об'єкти. Да? І розшифровка стосується виключно об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури. Щодо і другий момент, який важливий, який теж є в таблиці, зазначений в таблиці, це те, що за 18 місяців до моменту подання заявки може бути проінвестовано не більше 30% вартості об'єкта, вартості проекта із значними інвестиціями. Тому, ну, я тут, щиро кажучи, проблем не бачу. Дякую.
Ігор Петрович, зачитайте повністю правку з тим доповненням просто.
Зараз ця правка, я думаю, всі правки зачитаємо по ті, які викликають резонанс. Давайте їх додому в таблиці. Просто без цього ми не можемо рухатись далі, якщо ви не можете.
Дивіться, так, а ми ж ці пропозиції, Дмитрій Андрійович, ми ж ці пропозиції вчасно секретаріат відправив. Ну, я просто прошу колег, якби ознайомлюватися з документом. Дякую.
Друзі, я до того, щоб давайте викладемо редакцію таблиці до другого читання в тому вигляді, в якому її пропонує автор Марчук, наш колега. І потім уже по конкретним поправкам, які викликають у когось зауваження чи заперечення цим новин, які він додав, будемо йти, якщо буде необхідність ставити їх на підтвердження там, чи на відхилення. Щоб було просто з чим працювати, бо зараз законопроект не вскритий, він досі вважається підрядки, там голосували її на попередньому засіданні. Тобто нам зараз треба його вскрити, внести зміни до таблиці, викласти ту таблицю, як її пропонує Марчук в редакції комітету, і далі вже рухатись так само, як ми по антимонопольному. Пам'ятаєте? І далі вже поправкам, якщо будуть зауваження, то конкретно будемо йти. Колеги, я тоді ставлю на голосування пропозицію переглянути відповідно до частини 5 статті 44 Закону України про Комітет Верховної Ради України рішення комітету щодо проекту закону про внесення змін до Закону України про державні підтримку інвестиційних проєктів за чинними інвестиціями в Україні реєстрований номер 8138. Друге читання. Це процедурне голосування. Нам потрібно 9 голосів для того, щоб переглянути і повернутися до перегляду цього рішення. Прошу голосувати. Хто за повернення до перегляду цього рішення? Боймістер, Кисилевський.
За.
Кицак.
За.
Колтунович.
Утримався.
Кубіш.
За.
Лічман.
За.
Магомедов. Було схоже на за. Муса Сергійович. Маріковський
за.
Дякую, Марчук.
Марчук за.
Дякую, Марчан.
За.
Наталуха за. Приходько.
За.
Рущишин. Тарута. Шевченко. Янченко.
За.
Дякую. Магомедов Муса Сергійович є? Добре. здається, це у нас колеги. Правильно, шановна секретаря?
Так, 10 за, 1 утримався.
Дякую. Один утримався. Значить, я повернулися до перегляду проєкту закону. Далі нам потрібно проголосувати друге процедурне рішення. Це підтримати пропозиції народного депутата України, члена комітету Марчука Ігоря Петровича, та внести до порівняльної таблиці з подальшим врахуванням нових правок, виклавши їх в редакції комітету. Так само ставлю на голосування цю пропозицію. Колеги, так само вона процедурна. Прошу голосувати, бо міністр Кисилевський.
Зловіка.
Так, після трохи збільшення. Когось Кисилевський за, Кисак?
За.
Болтунович.
Утримався.
Кубіч.
За.
Лічман.
За.
Магомедов. Маріковський.
Маріковський за.
Марчук.
Марчук за.
Що?
За.
Наталуха за, Приходько.
За.
Рущишин, Тарута, Шевченко, Янченко.
За.
Дякую. Внесли відповідні пропозиції, доручили Марчуку. Значить, висновки щодо врахування або відхилення інших поправок і пропозицій, внесених суб'єктами законодавчої ініціативи, привести у відповідність до остаточної редакції. По цьому немає заперечень. Наступне так само процедурне, фінальне процедурне голосування, колеги, це...
Дмитрий Андрійович, там пропустили, треба доручити Ігорю Петровичу подати ці, на виконання цього рішення, подати пропозиції відповідні. Це третій пункт. Як суб'єкту права законодавчої ініціативи.
А, я, да, значить, не останній процедурний, я перепрошую. Далі ще одне процедурне голосування, колеги, на виконання рішення комітету доручити народному депутату України законодавчої ініціативи. Висновки щодо врахування або відхилення інших поправок і пропозицій внесених суб'єктами права законодавчої ініціативи привести відповідність до остаточної редакції. Так само це ми доручаємо нашому колегу Марчуку від комітету подати ці поправки. Прошу голосувати, бо міністр Кисилевський.
За.
Цак.
За.
Тунович.
Утримався.
Юш.
За.
Лічман.
За.
Магомедов. Маріковський.
Маріковський за.
Марчук.
Марчук за.
Мовчан.
За.
Надзалуха за, Приходько.
За.
Рущишин, Тарута, Шевченко, Янченко.
За.
Дякую. Дякую, Анна Юрівна. Так, є у нас останнє процедурне голосування, так само, колеги. За результатами обговорення пропоную ухвалити рішення рекомендувати Ані. Все. Це вже по суті. Перепрошую. Так, все.
Дмитро Андрійович, ще є одне питання, да.
Ігор Петрович, тоді давайте пройдемо до тих поправок, щодо яких у колег виникали запитання. Якщо буде необхідність, там, ну, ставимо на голосування певні поправки. Якщо не буде необхідності, то під обговорення вже не прийдемо до рішення по суті.
Дивіться, а я можу...
У мене були проблеми зі зв'язком, я випав і хотів би знати, змогу ли я проголосувати по зміні.
Шановний секретаріат, можемо зарахувати голос Магомедова, будь ласка, по останньому голосуванню?
Ну, голосування вже завершилось, тому в наступних голосуваннях.
Зараз буде голосування, тобто, ще одне.
Да. В протоколі буде зазначено, що були технічні проблеми.
Я перепрошую, але за зв'язком було дуже погано.
Зрозуміло.
Я хочу два речення буквально. Я так аналізую, бо там так ніби зрозуміло, що Ніна Петрівна там звинувачує членів комітету. Я так ще раз прокрутив це все логові, це напевне не так. Але якщо так хтось подумав, то я прошу вибачення від нашої фракції за те, що так зрозуміли. Дякую.
Пане Івановичу, я, звісно, за це дуже дякую, але ви знаєте, що ми вас глибоко поважаємо, цінуємо і від вас особисто ніяких образ не сприймаємо. Дякую.
Дмитрий Андрійович, я би хотів декілька слів буквально сказати нашим шановним колегам. Дивіться, насправді це, от, на мій погляд, прекрасний приклад еволюції законодавства. Да, коли ми відпрацювали певний час, ми зібрали всю проблематику, ми зібрали можливості, які зараз відкрилися перед нами, і які ми можемо запропонувати інвесторам із значними інвестиціями, щоб заохотити їх для інвестування в економіку нашої країни. На сьогодні будь-яка інвестиція, яка пов'язана зі сферою переробки, яка пов'язана з доданою вартістю, створенням доданої вартості, для нас має значення. І нагадую, що обсяг інвестицій, про які зараз іде мова, це 12 мільйонів євро і більше. Тому от в цих всіх пропозиціях немає жодної проблемної правки, і я прошу підтримати їх для того, щоб створити якісно нові умови або якісно покращені умови для реалізації проєктів із значними інвестиціями. Дякую.
Дякую, Юрій Петрович. Колеги, по поправкам, які Марчук пропонує додати до проєкту закону, будь ласка, у кого є зауваження, заперечення, необхідність проговорити, подебатувати? Можемо переходити до голосування, правильно? Я тоді зі своєї сторони на підтримку так само хотів би висловитись. Мені здається, що Ігор Петрович провів велику і глибоку роботу. І єдине, в чому його можна звинуватити, те щодо лобізму, це лобізму національних інтересів.
Дякую.
Дуже поважний титул. Щодо, до речі, біометана, біетанола, інших продуктів, мені здається, що це ще достатньо цікавий кейс, коли у аграріїв з'являється новий ринок. Тобто зараз, на сьогоднішній день, в умовах обмеженого експорту і обмежених умов логістики передусім, да, у них є достатньо, м'яко кажучи, непрості обставини, в яких вони мають приймати рішення, що їм робити з отриманим продуктом. Ринок активний біометану, біогазу, біоетанолу дозволить їм мати альтернативу експорту. Тобто, і це теж дуже цікаво для диференціації реального сектору, якби, і для нових можливостей наших аграрних виробників. Тому мені здається, з усіх сторін, як не подивись на ці пропозиції, вони достатньо позитивні і йдуть на користь розвитку економіки України. Тому, Ігор Петрович, ще раз дякую за пророблену роботу. Колеги, ставлю тоді на голосування пропозицію за результатами обговорення ухвалити рішення рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у другому читанні прийняти проект закону про внесення змін до закону України про державну підтримку інвестиційних проєктів із значними інвестиціями в Україні у другому читанні та в цілому з техніко-юридичного. Прошу голосувати бурмістр Кисилевський.
За.
Підзак.
За.
Інш.
Утримався.
Кубів. Лічман.
За.
Маримедов. Маріковський.
Маріковський за.
Марчук.
Марчук за.
Мовчан.
За.
Наталуха за. Приходько.
За.
Рущишин. Тарута. Шевченко. Янченко.
За.
Ще раз Кубів. Маримедов.
Магомедов,
за, дякую. Є у нас Руслан Борисович?
Да, є, прийнято рішення. 10 за, 1 отримався.
Дякую дуже. Дякую, шановні колеги, за дискусію і дякую, Петрович, за роботу.
Дякую вам, колеги, за підтримку. Дякую.
Дякую, колеги. У нас далі процедурні питання, які стосуються роботи нашого комітету. Першим є до порядку денного сесії, 10-ї. Чи є необхідність обговорювати, чи можемо перейти до голосування? Можемо перейти. Тоді ставлю на голосування пропозицію за результатами обговорення затвердити позицію комітету з питань екологічної політики до порядку денного 10-ї сесії Верховної Ради України 9-ї скликання. Прошу голосувати Бронський колеги.
За.
Питак.
За.
Антонович.
За.
Лічман.
За.
Перемідов. Маріковський.
Кубів за.
Дякую.
Маріковський за.
Дякую. Марчук.
Марчук за.
Мовчан.
За.
Наталуха за. Приходько.
Приходько за.
Рущишин, Тарута, Шевченко, Ямченко.
Колеги, я, перепрошую, не встигла ознайомитися з цим документом. Пізно з'явилося, як завжди, у нас матеріали. Ми внесли реформу державного приватного партнерства в план.
Олена Ігорівна, от дарма, несправедливо вона ще не зробила зауваження, але внесли.
Дякую, тоді я за. Дякую всім.
Давайте, щоб без порозумінь, шановний секретаріат, підтвердіть, будь ласка, там поточно.
Всі пропозиції, які були надані, вони враховані. Всі, які, всі законопроекти, які вони включені до плану. І всі пропозиції, це було в таблиці, за 24 години роздані народним депутатам, членам комітету.
Колеги, а ким були пропозиції надіслані?
Ні, дивіться, всі законопроекти, які перебувають у, на розгляді у комітеті, автоматично включаються в план. Але деякі депутати можуть включити якісь інші питання, тобто проведення круглих столів, чи якісь додаткові законопроекти, які зараз, от, майже сьогодні були включені. Тому все, що є на розгляді в комітеті, вони включені.
Ні, нагадайте
номер, будь ласка. А зараз одну хвилиночку, мені треба самі згадати номер.
7508 ДПП.
Тим більше воно розглядається зараз в другому читанні в комітеті.
Так, є. 7508 проєкт закону про змін вдосконалення механізму залучення приватних інвестицій до використання механізму державного приватного партнерства.
Вибачте, що внесла смуту, тоді ще раз підтримуємо вам. Дякую за уточнення.
Щоб не спілкуватись, дякую. Добре, колеги, тоді ставлю на голосування відповідну пропозицію затвердити пропозиції комітету. До порядку денного сесії Верховної Ради України були запропоновані попередні редакції. Прошу голосувати бульмістер Киселевський.
За.
Кицак.
За.
Полтунович.
За.
Кубів.
За.
Лічман.
За.
Ремідов. Маріковський. Марчук.
За. Марчук.
Мовчан.
За.
Наталуха за. Приходько.
За.
Рущишин, Тарута, Шевченко, Янченко.
За.
Магомедов, Маріковський.
Магомедов за.
Дякую. Рухаємось далі. Значить, друга пропозиція, не друга, наступна. За результатами обговорення підтримати і затвердити орієнтовний план роботи Комітету з питань економічного розвитку на період 10-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання. Якщо не має заперечень або пропозицій по цьому плану, то теж ставлю на голосування пропозицію його затвердження. Немає необхідності обговорювати його, колеги?
Немає.
Добре, тоді прошу голосувати за затвердження цього плану. Бурмістр Киселевський.
За.
Кицак.
За.
Полтунович.
За.
Кубів.
За.
Лічман.
За.
Магомедов. Маріковський. Марчук.
За. Марчук.
Мовчан.
За.
Наталуха за. Приходько.
За.
Рущишин, Тарута, Шевченко, Янченко.
За.
Дякую. Дякую, колеги. Рішення прийнято. План попередній орієнтовний затверджений. Наступне питання за результатами обговорення. Пропозиція затвердити звіт про роботу комітету за період 9-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання. Є необхідність обговорювати? Можемо рухатись. Тоді ставлю на голосування пропозицію затвердити відповідний звіт. Прошу голосувати. Бойміністр Киселевський.
За.
Іцак.
За.
Канівач.
За.
Кубів.
За.
Лічман. Лічман. Магомедов.
Колеги, я за.
Дякую. Маріковський, Марчук.
Марчук за.
Марчан.
За.
Наталуха за. Приходько.
За.
Рощишин, Тарута, Шевченко, Янченко.
За.
Дуже дякую.
Маріковський за.
Дякую, дякую. Так, наступне питання, колеги, це вже у нас звіт про стан спиртової галузі в Україні, проблеми та шляхи вирішення управління державним майном у спиртовій галузі. Нас це питання ініціював Олексій Васильович. Будь ласка, вам слово.
Так, доброго дня, шановні колеги. Насправді пропозиція була від Богдана Вікторовича, тому що ми загалом розуміємо, як відбувається зараз тренд по приватизації спиртової галузі. Та, але Богдан Вікторович звернувся з інформацією про розпочату, я так розумію, процедуру банкрутства Житомирського спиртзаводу. Наскільки мені відомо, то його не було передано на приватизацію, але можливо, ну, просто це динамічний процес. Тому я би хотів, щоб ми заслухали балансоутримувача, а точніше так, орган управління і фонд державного майна щодо даного підприємства. Богдан Вікторович, поправте мене, якщо я неправильно щось сказав. Так?
Да, шановні колеги, все вірно. І питання дуже просте. Чому дане підприємство не підпало під перелік, які були передані під фонд держмайна, і відповідно не попало перелік об'єктів на приватизацію? Я рік назад відвідував особисто дане підприємство, що знаходиться в Житомирі. Воно складається із двох майнових комплексів. Один є в Житомирі, один Чуднівський. Це працюючий великий. І велике підприємство. І фактично вже тоді було видно, що його штучно доводять до банкрутства, дуже величезні борги. І наразі така ситуація, що розпочинати або відновлювати будь-яку діяльність там не вигідно, тому що всі обігові кошти будуть з'їдатися за рахунок боргів, де пеня зараз просто там щоденно нараховується. І хотілося дізнатися, чому така ситуація склалася, хто там фактично докерувався і як вийти з цієї ситуації шляхом там його там передачі або на приватизацію, або інші шляхи вирішення. Ну і в цілому ситуація по об'єктам приватизації спиртової галузі, як вони рухаються і так далі.
Так, я перепрошую, справді ініціаторами виступали Мовчан і Кицак, наші два колеги. А я, Олексій Васильович, від'єднаюсь на паралельний зум, але буду здатен голосувати. Якщо можна, я попрошу вас тоді взяти голосування засідання. Добре, дякую дуже.
Скажіть, будь ласка, чи є у нас представники Державного управління справами?
Добрий день, шановні колеги. Сергій Прилипко, заступник керівника Державного управління справами.
Пане Сергію, можете доповісти нам щодо стану управління Житомирським спиртзаводом і що з ним відбувається?
Значить, що відбувається з заводом? Ми не знімаємо себе відповідальності за, скажімо так, не зовсім ефективне управління цим заводом, хоча є і певні зовнішні об'єктивні фактори, які визначають стан сьогоднішнього підприємства. Значить, що на нього впливає? Це, по-перше, ну ми знаємо, це і подорожчання сировини, подорожчання енергоносіїв, так? Значить, завод своїми силами зараз перейшов з газу на мазут. Це якраз Чудівський завод, не маючи, в принципі, суттєвих інвестицій, так? Вплинуло на нього і воєнний стан, і ковідна ситуація, і воєнний стан, коли багато місяців, ми знаємо, була заборонена продаж лікарів-гранчаних напоїв, так? Це привело до суттєвого зменшення виробництва, так? А сам завод, в принципі, він дуже старий, і модернізація його потребує дуже суттєвих капіталовкладень. І з нашої точки зору він, скажімо так, не зовсім конкурентоспроможний на цьому ринку, враховуючи, значить, і нелегальну частину цього ринку. Ми знаємо, що за оцінками від 40 до 60% це тіньовий ринок, а цей завод працює по-білому, так чесно кажучи. І оскільки 60-65% в ціні виробництва готової продукції – це податки, то розуміємо конкурентну спроможність. Тобто я не знімаю нашу відповідальність. Ми там поміняли вже одного керівника на цьому заводі, так? Ну от, а зараз, буквально 2 місяці назад, прийшов новий керівник, отримав кредит, зараз 20 мільйонів в банку, так? Значить, ми відслідковуємо питання і, значить, думаємо, що, значить, якраз на погашення частини обігових коштів, частини заробітної плати, там висока заборгованість по заробітній платі, так, і на погашення, якраз на погашення боргів по векселям і так далі.
Пане Сергію, у мене питання. От таке більш управлінське, да? Чи взагалі, навіщо державному управлінню справами спиртзавод?
А я вам скажу, не навіщо, і з вами згоден. Значить, і указ президента, є указ президента про деякі питання оптимізації переліку об'єктів державної власності, так, відповідно до якого ми маємо передати цей завод до Фонду державного майна на приватизацію, так, але там є ці чисто бюрократичні юридичні аспекти. Ми маємо його передавати по постанові Кабміну 1482 управління Фонду державного майна, там є повна процедура. У нас буквально зараз ми закінчуємо реєстрацію, підготовку до реєстрації деяких об'єктів, які ми маємо по акту передати, так? Ну і буквально там в цьому місяці, або в вересні місяці, ми все це діло закінчуємо і готові передати Фонду державного майна. Тобто цей процес іде. Він був пригальмований, коли були активні воєнні дії в тому році, так, і воєнний стан. Завод часто залишався без електроенергії, тому що це зона Житомир, пригород Житомира, так, передмістя. Знаємо, ці прямих влучань не було, правда, слава Богу, ні в інфраструктуру підприємства, ні в самому підприємства, але дуже часто стояв без електроенергії, а це і Чудівський, і Житомирський завод. Житомирський – це розлив, а Чудівський – це виробництво спирту, так? Ну, тобто це такі об'єктивні речі.
Богдан Вікторович.
Так, а коли він буде переданий на приватизацію? Щось не почув.
Ну, на ближчі тижні або там, місяць-півтора ми готові будемо вже з документами віддати фонду майна. Ми про це говорили з фонду майна. Тобто у нас немає принципових заперечень ніяких. Мова йде тільки про доопрацювання останніх документів, скажімо так.
А скажіть, будь ласка, скільки у вас взагалі підприємств підпорядкування?
Підприємства, у нас є підприємства і бюджетні установи.
Підприємства, які здійснюють господарську діяльність?
34.
А яка цінність їх перебування в ДУСі?
Значить, останнє, те, що ми зараз опрацюємо, це передача преси України на Фонд державного майна, це передача нашого сільгосппідприємства «Чайка». Це з бюджетних установ, це передача київських солістів до сфери Міністерства культури і так далі. Тобто ми потрошку звільняємося. Яким чином в тому позатому році ми передали вище підпорядкування готель «Україна», перед цим був готель «Дніпро», підприємства такі як «Комунар» і так далі. Тобто вже... Далі, ТАП «Україна» – це державне авіаційне підприємство, академію національного управління при президенті України ми передали Міністерству освіти і науки і так далі. Тобто цей процес іде.
Тобто ви зараз просто віддаєте підприємство і бюджетні установи по більш профільним
так,
установам, і вас тоді що залишається, який функціонал?
Ні, ми якраз хочемо сконцентрувати все те, що в принципі забезпечує власну діяльність президента України і всіх органів, які ним створені. Те, що відповідно ми працюємо по указу. І залишити тільки профільні активи.
Тобто ви позбуваєтесь непрофільних активів, які у вас якимось чином потрапили?
Ну, ми ж розуміємо, державне управління справами було створено більше 20 років назад, це ще при президенті Кучмі, так? І тут було зібрано все, що тільки можливо.
Пані Галино, вам слово.
Да, колеги, хотіла підняти ось яке питання. Напевно, це питання більше не до пана Сергія, а до нас, як до комітету, і до податкової. Чи вам взагалі відомо, що наразі відбувається в спиртовій галузі, яка була приватизована? Що ми зараз обговорюємо приватизацію чергового фактично підприємства спиртової галузі, що я особисто поділяю, я взагалі вважаю, що нам потрібно приватизувати все, що не є, скажімо так, функціями держави. Але разом з тим, чи вам відомо, що на сьогоднішній день фактично податкова оголосила війну або веде неоголошену війну проти приватизованих спиртозаводів? На сьогоднішній день до парламентської спецкомісії з питань захисту прав інвесторів, яку я очолюю, вже звернулися 3 спиртових приватних заводи, які були приватизовані буквально протягом останніх кількох років, у яких податкова під тим чи іншим приводом і буквально за останні півроку фактично анулювала ліцензію. І не поновлює ліцензію знову, попри те, що всі документи зібрані і подані, під таким приводом, що в деокупованих регіонах, навіть якщо вони були деокуповані більше року назад, це Житомирщина, це Київщина, це Чернігівщина, але в деокупованих регіонах Кабмін і ЦОВКи можуть не надавати адміністративних послуг. А видача ліцензій – це якраз є адміністративною послугою. Тому я би нам пропонувала, як профільному комітету, дивитися завжди на всі питання значно глибше і ширше, не лише там приватизовувати все направо і наліво, але і також слідкувати за тим, що відбувається з приватизованими підприємствами, з якими проблемами вони зіштовхуються, чому. Хто ці проблеми їм штучно дуже часто створює і, власне, реагували на такі проблеми. І цим членам комітету, які знають про подібні там ситуації, зокрема в спиртовій галузі, я прошу звернутися також до парламентської спецкомісії по захисту прав інвесторів для того, щоб ми, власне, адресували цю проблему комплексно. Член нашої парламентської спецкомісії Лариса Білозір вже направила на армію листа з пропозицією внести зміни в підзаконні акти, але насправді це велика біда, тому що ми з вами пачками віддаємо на приватизацію різні активи, а потім бізнес, який їх приватизував, просто не може працювати через той чи інший державний рекет, чи це йдеться про податкову, чи про правоохоронців, чи про інших. Прошу взяти до уваги. Дякую.
Дякую, пані Галино. Ми якраз цього питання і хотіли би і запросили фонд державного майна, перший заступник голови фонду державного майна Денис Шугалій. У нас по суті буде на комітеті, і ми хотіли би почути про стан приватизації, де ви від ринку, ну, в першу чергу, да, як контрагент приватизаційного, державного органу приватизації, чуєте, що каже бізнес, який придбав ці об'єкти, де найбільше, які найбільші складнощі, труднощі і ризики у них проявляються під час процедури приватизації, ну і після вже, да, після покупки об'єктів. Денис, Денис Анатолійович, вам слово.
Так, ну зараз в фонді 58 підприємств спиртової галузі, з них 21 підприємство воно вже в приватизації, 29 в стані припинення. Щодо взагалі по приватизації, я думаю, тут у нас є наш директор департаменту приватизації Владислав Данілішин, якщо я не помиляюсь, є. Він розкаже по постфактум, що відбувається. В принципі, ну, позиція фонду яка? Ми віддаємо всі заводи по спиртовій галузі на приватизацію, якісь проблематики такої там при підготовці немає. Є проблематика тільки в тому, що підприємства, які передані нещодавно, вони доведені до такого стану, що інколи там вже і нема сенсу в приватизації, то відправляються в ліквідацію чи в банкротство за роки, ну, дійсно там неможливо відновити виробництво спиртів, і інвесторів не цікавлять там, чи є дуже великі борги. По іншим питанням Владислав, я думаю, розкаже зараз там. Дякую,
Денисе. По приватизації спиртової у нас вона, можна сказати, розділена на дві частини, тому що приватизується місце провадження діяльності ДП «Укрспирту», це окреме майно приватизується, і тут в нас 40 таких об'єктів, більше 40 об'єктів, вже 31 проданий. Тут якраз можуть зустрічатися такі проблеми. У нас проблематика з цими об'єктами заключається в переході права власності. Там антимонопольний надає дозволи на всі ці об'єкти, і це займає додатковий час, який могли витратити покупці на якраз переоформлення, отримання цих ліцензій. Інший стрім в спиртовій галузі – це продаж єдиних майнових комплексів державних підприємств. По суті, це продаж як юридичної особи, ЯМК юридичної особи. Тут в нас близько 30 об'єктів, з них 11 вже продано, 14 зараз знаходяться в процесі підготовки. Проблематика, з якою ми стикаємося в процесі підготовки, заключається тільки в одному, що зареєструвати майно, яке там є на цих підприємствах, враховуючи те, що в нас при передачі нам функцій управління не дається, ну, підприємства не в задовільному стані з відсутньою документацією. А після продажів я теж, ну, не дуже часто до нас звертаються покупці з приводу податково, то що наголошувалось депутаткою, з приводу того, що податкові проблеми, але чули про нарахування податкової на такі ДП яких штрафів. Ну, штрафи вже постфактум після продажу. Це треба розбиратися окремо по окремим кейсам.
Можете допомогти, так, чи вони з проблемами щодо податкової мають звертатися до вас? У вас є якась програма, наприклад, якийсь там CRM, або якийсь там follow-up тих, хто вас приватизував, що вони взагалі можуть навіть знати, що до вас можна звернутися з якимись питаннями?
Ну, ми з ними співпрацюємо. Так, вони звертаються до нас, тому що після продажу, наприклад, ДПшки проходить процедура ліквідації цієї юридичної особи шляхом приєднання там до покупця. І тут дійсно до нас звертаються, тому що проблеми виникають саме в цій ліквідації, з'являються цифри, борги ну не борги, а штрафи. І там ми отримували там фідбек, наприклад, я просто не займаюся самою ліквідацією, але пам'ятаю, що це в Полтавській області був об'єкт, де нараховувалися додаткові штрафи, які оскаржує покупець. Можемо, ну, зібрати цю інформацію та надати.
Колеги, я хотів би тут зауважити, що ну, ми повинні розуміти, що фонд держмайна не має можливості впливати на цей процес після приватизації. Тобто ну, все, що ми можемо, це написати там якусь листавку додаткову, на якій нам навіть не дадуть відповіді. Тобто і той фідбек, який ми збираємо, це тільки для того, щоб бути в курсі справи. Але повпливати на це, на жаль, ми не можемо. І така ж справа, така ж ситуація в нас є там по правоохоронним органам. Все, що ми змогли, це звернутися до комітету, щоб внести там зміни. Це там інше питання було щодо правомірного набувача і так далі, шляхом приватизації через ProZorro питання розглядалося. Тобто він обмежений в своїх правах.
Пане Денисе, це зрозуміло, просто ваш колега говорить, що такої проблеми, як звернулася депутатка, депутатку звуть Янченко Галина Ігорівна, прошу запам'ятати, записати, що можете запам'ятати, що такої проблеми немає, бо до вас не звертаються. Ну, така проблема є. І ви мусите розуміти, що ми всі з вами в одному човні, тому що ми як комітет, який відповідає за приватизацію, маємо гарантувати таку широку, да, маємо повинні мати широку картинку в голові, і що відбувається до приватизації, під час приватизації і після. І якщо, власне, якби є така негативна тенденція, це не до вас питання, тому що ваша частина – це от, трошки перед і приватизація. Але якщо є негативні тенденції, то нам, як комітету, потрібно піднімати питання, тому що державна політика в галузі приватизації в такому випадку відбувається неефективно, і приватні інвестори будуть демотивовані до участі в подальшій приватизації, а це вже тоді скажеться і на вашій діяльності, і на ваших показниках. Дякую.
Повністю погоджуємося. Ми зацікавлені в збільшенні інвестиційної привабливості, то ми розуміємо, що будь-які проблеми у інвесторів після приватизації – це зменшення інвестиційної привабливості в подальшому будь-яких об'єктів. Підтримуємо, готові співпрацювати, якщо треба якісь кейси зібрати, можемо надати ту інформацію, яка в нас є, можемо зв'язатися з покупцями, там, поцікавитися, як в них справа. Але зазвичай вони просто йдуть до суду, потім вже судяться, наша допомога не потрібна.
Дивіться, ви як орган приватизації все одно укладаєте договір про приватизацію, мені здається, у нас в законі передбачений певний відкладений строк по завершенню приватизації після виконання умов або проходження там стандартного терміну, там здається півроку мінімум, да? І ви навіть в системі там є окрема там процедура про завершення приватизації, тобто коли ви там довантажуєте цей договір чи там акт, як він правильно називається. Але питання до того, що ви в принципі можете, маєте можливість вже після постприватизаційного постприватизаційної взаємодії з бізнесом, і це важливо, тобто, і ви можете зібрати фідбек. Нам цей фідбек набагато важче зібрати як комітету, да? Тобто ми, ну, це, мабуть, неможливо, тому що там десятки, сотні об'єктів ви продаєте, маленькі, середні, великі. Це треба згрупувати цей фідбек, систематизувати, і там, якщо ви можете надати, ну, і взагалі так, ще надати, да? В тій можливій формі, яку ви можете дати, надати цю інформацію на комітет для того, щоб ми мали на увазі при прийнятті подальших законопроєктів. Тому що це суперцінна інформація в контексті нових ітерацій приватизаційних реформ. От зараз у нас там буде 5593, буде там 4020, да, і там ще ряд законопроєктів, які важливі. От, і ми можемо, знаєте, поступово, еволюційно, крапля за краплею вирішувати ті чи інші проблеми для того, щоб приватизація їхала і інвестори були задоволені. Дякую.
Тоді Ну, ми наразі, до речі, ми от розглядаємо можливість двох.
Денис, не чути вас.
У нас, вибачаюсь, нас світло пропало в фонді. Я мабуть, зараз приєднається.
Давайте тоді.
Давайте до іншого питання.
Давайте тоді подякуємо. Дивіться, ми очікуємо, значить, Житомирський спиртзавод на аукціоні після передачі його. Ну і я попрошу тоді і фонд державного майна, і державне управління справами опрацювати, щоб підприємство не закрилося, тому що депутат із Житомирщини тримає руку на пульсі. Правда, Богдан Вікторович?
Так, точно, Максим Васильович.
Ну, зрозуміло.
Дякую, дякую. Тоді, в принципі, ми нічого не маємо голосувати, ми просто приймаємо до відома ваші доповіді і все. Ну, тут ніяких, я думаю, рішень не треба. Значить, шановні колеги, я думаю, що можемо переходити до пункту "Різне". Якщо у когось є бажання виступити. Є.
Так, там зазначене конкретне питання в пункті цьому.
Там що вже сформулювали.
Так, а можете зачитати?
Там Богдан Вікторович.
Що економіка України в умовах війни та післявоєнний розвиток?
А, колеги, це питання я запропонував, пам'ятаєте, там комітет чи там два засідання тому назад провести спільний круглий стіл там з податковим комітетом, але в ході розгляду ми вирішили там трішки розширити і запросити і зробити такий широкий круглий стіл за участю Міністерства зовнішніх справ, Міністерства там інфраструктури, фінансів, також економіка, Міністерство освіти для того, щоб більш широко говорити про те, як має функціонувати економіка України фактично в цей перехідний момент і вже там після війни. Тобто ми там розбили на декілька блоків, які нам потрібно більш широко обговорити, зокрема і включити це питання, яке я сьогодні також піднімав, це щодо там визначення там стратегічних галузей розвитку і так далі. В чому є проблематика? То в нас вже декілька разів відбувалися там плани по відновленню України, там в Брюсселі, здається, в Лондоні їздили, і внаслідок чого був такий побудований план відновлення України. Але якщо ми візьмемо цей план відновлення України, там де є блок національної програми, там фактично розбито на декілька секторів, де запропоновано зібрано з багатьох міністерств, що вони бачать там доцільного зробити для того, щоб Україна там відбувався процес трансформації. І коли ми заходимо в блок, наприклад, розвиток секторів економіки з доданою вартістю, то ми там бачимо, що фактично є три напрямки: це IT, це аграрка і там десь збоку там зашито машинобудування. Тобто фактично ми розуміємо, що наш уряд бачить, що фінансування всіх програм, які там існують по освіті, по будь-яким іншим там сферам, ми ж розуміємо, що для цього потрібно якимось чином генерувати кошти не тільки за рахунок там зовнішніх партнерів, а взагалі за рахунок там внутрішніх ресурсів. Але бачення того, як цей внутрішній ресурс акумулювати за рахунок розвитку економіки, його немає. Тому задача і головне завдання цього круглого столу випрацювати якесь спільне бачення, спільне рішення або дотиснути хоча б одну ціль, яку необхідно там нам як комітету бачити, і нам буде простіше потім рухатися, це чітке стратегування того, що ми хочемо розвивати, як ми це хочемо розвивати, куди потрібно вкладати державні ресурси, де буде найбільша додана вартість, які галузі будуть найбільш конкурентно здатними на міжнародному ринку, які галузі нас будуть експортно орієнтовані, що нам буде закривати там внутрішні ринки і так далі. Тому що зараз єдиного бачення фактично немає. Тобто кожне міністерство розпрацьовує якісь свої програми, За рахунок чого це все буде фінансуватися, не зрозуміло, як воно буде це все працювати там в єдиному напрямку розвитку нашої держави після війни, також не зрозуміло. Тому якби хочемо розпочати цей процес і вийти на якесь спільне бачення того, як має далі рухатися Україна. Ну і зокрема наш комітет для того, щоб розуміли, які законопроекти більш доцільно в рамках цих стратегічних секторів нам приймати, розвивати.
Дякую, Борис. Дмитро Андрійович, ви забираєте...
Олександр Васильович, продовжуйте, якщо можна, будь ласка, бо я паралельно ще
на сьогодні. Я ставлю на голосування пропозицію народного депутата КЦК про проведення круглого столу на тему економіка України в умовах війни та післявоєнний розвиток з відкритою датою. Так, прошу голосувати. Так, зараз, одну секунду, я... І тут мають всі шпаргалки для голосування. Так, Кисилевський.
За.
Ісак.
Так.
Колтунович.
Я утримуюсь, але я після виступу поясню чому.
Кубів.
За.
Лічман. Магомедов. Маріковський. Марчук.
За.
Мовчан. За. Наталуха.
За.
Приходько.
За.
Рущишин. Тарута. Шевченко. Янченко. Так. Руслан Борисович, скажіть, будь ласка, є там у нас рішення?
Ні, у нас одного не вистачає. У нас 7 за, один утримав, стало 8, потрібно 9. Одного депутата.
Анну Лічман, перепитайте, будь ласка.
Анна Васильівна.
Вона підключена, просто не
сказала. Немає поки, так? Да?
Поки нема, у нас 7, 9 голосів має бути, а от тільки...
Подивіться, поки хтось підключується,
розвиньте на хвилинку. Я повернулася до вас.
Угу.
Я підтримую.
Все, дякую, тоді, дякую. Угу. Тоді кворум є, да, рішення є.
Олександр Сергійович.
Дякую дуже, колеги. Зважаючи, що це профільне питання мого комітету з питань державної економічної політики, я хотів би повернутися у 2019 році. Богдан Кицак все правильно каже, абсолютно. Ми про це говорили в 2019 році, в 2020 говорили. Уряд не подав програму діяльності Кабміну. Перше. Друге. Уряд не дав адекватний макропрогноз в результаті цієї програми, де були мали бути визначені стратегічні сектори економіки, пріоритети економічної політики, взагалі бачення на найближчі 5 років. А сьогодні вже 5-й рік скликання пішов нової ради, і цього всього також немає. Тобто, ну, там немає про що взагалі-то з ким говорити і розмовляти, а зважаючи на те, що до кінця скликання залишилось від 2 до 7 місяців, то тому з цієї точки зору нові вже, я так розумію, політичні партії будуть пропонувати економічні нові програми, моделювання, макроекономічне прогнозування, стратегічні пріоритети розвитку економіки і так далі, вже будуть на базі цього формувати нову бюджетну політику, економічну політику. Бо сьогоднішній день, дивіться, який результат цього круглого столу має бути? Ну, виступимо ми всі. Я сам колись в своїй юніорі любив ходити так само на такі круглі столи, так само ми там всі виступали, розказували, як має бути. Але головне що? Головний результат. Результат – це те, що програма діяльності Кабміну в Раді затверджена. Друге, це макропрогноз, який мають нам надійти, це результат цієї програми. Друге, третє, це бюджетна декларація, на основі якої ми маємо сформувати бюджет, і в бюджеті далі профінансувати відповідні пріоритети. Ну і найголовніше, безумовно, теж колега правий, теж ми про це говорили в 2019-2020 році, що має бути відповідна законодавча політика, має бути відповідне фіскальне стимулювання, митне стимулювання і так далі, цього всього. Ми ж ці 4 роки провели в порожню або десь мінусували. Були окремі випадки, ну і між іншим в нашому комітеті, індустріальні парки, інвестняні і так далі. Ну, але це ж окремі елементи. Загалом цієї політики немає, і вимагати її зараз, в 5-му році скликання Верховної Ради від Кабміну, який абсолютно, вибачте слово, пофіг йому на цю Верховну Раду, на цей комітет, тут нема про що навіть спілкуватися. Буде нова рада, нове скликання. нова програма економічного розвитку країни, і там уже можна буде, відповідно, будуть власні політичні партії конкурувати власними економічними програмами щодо відновлення економіки, щодо, можливо, воєнної економіки. Ми ж теж різні маємо сценарії моделювати. От Нацбанк вчора опублікував макропрогноз. Він ж моделює різні сценарії, що 24-й рік також буде воєнним. І ми ж ці всі макропрогнози бачимо. Бачимо, наскільки зміниться ВВП, які сектори економіки, структура ВВП, структура експорту, як зміняться ціни на зовнішніх ринках, як це буде впливати на базові сектори економіки. Тобто це вже є пораховано сьогодні, воно є, але там немає структурних трансформацій. Тобто уряд продовжує ту політику, яка по накатані йде вже останні років 9, напевно, ще, чи 10. Тому вимагати і проводити з ними, ну, власне, в цьому і заключається моя позиція, хоча я завжди за це виступав, що чому я утримався, тому що з них уже вимагати нема чого. Але ви можете поспілкуватися, може вам в черговий раз розкажуть щось позитивне, але я сумніваюся, що це якось відобразиться на тих програмних документах, і вони зайдуть в Раду, зважаючи на уже фактично черговість парламентських виборів. Дякую. Можливо, за мій, вибачте, за мій емоційний коментар, просто ми про це вже з 19-го року більш ніж достатньо сказали. Дякую.
Дякую. Дякую. Так, ще, колеги, будуть пропозиції в Різному? Якщо ні у кого не буде, то у мене буде. Я попрошу, щоб ми направили листи від комітету на уряд, щоб уряд зазначив свою позицію по законопроекту номер 4020. Нагадаю, це список заборонених до приватизації підприємств, який ми відмінили у 2019 році, і досі не закріпили новий. От. Значить, ми робили кілька підходів з попередніми міністерствами, да, економіки, та, в принципі, з останнім також, в контексті того, щоб напрацювати, але через те, що цей список він є живим організмом, то вони мають просто протокольне рішення уряду затвердити і сказати, як, що ж вони все-таки бачать в питанні управління державними підприємствами. Тому я хочу, щоб вони дали нам відповідь на комітет і сказали конкретно, да, дали документ, які підприємства нам варто або не варто, да, розглянути як основу цього списку. І друге питання, яке я також хочу направити на уряд, це законопроект 5593-д. Це славнозвісна реформа корпоративного управління, яка є одним із ключових пунктів угоди із меморандуму із МВФ, який підписали в березні. І там уряд підписався під цією реформою, але фактично він не дав позиції, да, в якому ж вигляді сам уряд бачить цю реформу. Ми маємо позицію міжнародних партнерів, посли G7 направили відповідний документ на Верховну Раду, але не маємо позиції свого ж уряду, який офіційної, да, який підписався під цією реформою в меморандумі. От, тому я не хочу, знаєте, гадати і виловлювати чиїсь позиції. Я хочу, щоб вони надали нам офіційний документ на комітет і сказали, що вони бачать в цьому законопроекті, да, щоб ми приймали якісне рішення.
Якщо можна, я коротко доповню по цьому проєкту закону по корпоративному управлінню. Це та якась дивна така і не дуже приємна ситуація, коли реально всю роботу з узгодження цього проєкту закону з нашими партнерами ми як комітет провели за власною ініціативою, а потім з'являється лист послів G7, і так, наче нічого не відбувається, і зараз всі мають почати кудись разом бігти. Я просто хотів довести до відома комітету, що ми направили і на OECD, і на проєкт USAID, і на посольство Сполучених Штатів, і на місію Європейського Союзу в Україні прохання надати рекомендації, пропозиції, зауваження до цього проєкту закону ще до того, як посли G7 опублікували свій славнозвісний лист. Тому просто, колеги, ну, якщо вас будуть там питати, чому там досі, чи довго, чи як ми будемо реагувати, я дуже прошу всіх там дотримуватись комунікації. Я думаю, що ми на сайті комітету опублікуємо зараз відповідну новину, що комітет цю роботу вів ще до листа. і зараз просто це достатньо дивно виглядає. Це перша позиція. Друга позиція, абсолютно підтримую по переліку об'єктів заборонених до приватизації. Я би ще, можливо, запитав, зробив би лист-запит на фонду держмайна з проханням надати звіт щодо того, які підприємства були передані їм на баланс, в якому році, які з цих переданих підприємств готові до приватизації, які плануються. І виходячи з цього, ми теж собі потрошку почнемо складати враження того, що відбувається в сфері стратегічних підприємств. Якщо Кабмін знову буде затягувати час або власні думки, то я думаю, що ми можемо самі врешті-решт виступити з ініціативою, і це буде правильно.
Пане голово, дозвольте, будь ласка, уточнення. Дивіться, у нас же ж ми ж це не нова тема. Ми в 2019 році, коли скасовували старий перелік об'єктів, які не підлягали приватизації, ми тоді домовленість яка була. Незважаючи на те, що ми зі Скориком в нашому ж комітеті наполягали на тому, що давайте спочатку новий перелік, а потім будемо вже скасовувати цей. Кабмін сказав, да, через місяць ми його подамо. Де у вас є впевненість, що через 4 роки Кабмін передумає і врешті внесе цей новий перелік, який не підлягає приватизації? Це перше. Другий момент уточнення мене стосується щодо того, що давайте все-таки динамічний якийсь ряд нехай нам дадуть з 19-го року. От скасували закон, який не підлягає приватизації, і після цього моменту давайте подивимося, як змінилася динаміка, скільки було великих, середніх, малих, там, не знаю, мікропідприємств, скільки є зараз, як воно було по роках. І ми тоді будемо бачити цей динамічний ряд, ми будемо бачити взагалі, що відбулося. Ну і в тому числі з базово з цим переліком новин, кількісний склад його. Дякую.
Олександр Сергійович, немає ніяких очікувань. От, ну, якби, власне, по другому питанню, те, що ви сказали, я і доповнював пропозицію Олексія Васильовича. Мені цікаво, що трапилося з тими підприємствами, які були в цьому переліку. Да, ну, тобто, врешті-решт. Якщо з ними нічого не трапилося за цей час, ну, напевно, тоді є питання. Тому підтримую повністю пропозицію Полтуновича, Олексія Васильовича, якщо якби, ви зможете змодерувати правильно.
Два слова хочу сказати. Перше, підтримую те, що сказали троє, це раз. Так? Друге, якщо ми хочемо позицію уряду, в якої нема 4 роки вже позиції, так? В них нема позиції в нічому, то все-таки персонально направити листа на прем'єр-міністра і нехай пояснять, чому не виконується рішення комітету. Це дуже важливо. Рано чи пізно за кожен чинок треба відповідати. І друге важливе питання. По G7, що ви сказали, я би попросив не тільки повісити на сайт, а направити в комітет відповідно європейської інтеграції і інформацію голові Верховної Ради, щоб ту роботу було проведено членами комітету. Дякую.
Зробимо, Степанович, це слушна пропозиція. Дякую.
Вибачте, можна уточнення одне? Олексій Васильович, там по 4020, там ситуація така, там автор ж Кабінет міністрів, да, був, у нас були пропозиції, відповіді нарахування, тобто що ми будемо запитувати, то, що підготовив тоді комітет, чи перше читання, тому що там вже є пропозиції депутатів.
Я поясню, в чому проблема 4020. Значить, він внесений, да, базовий перелік був внесений в 2020 році і проголосований в першому читанні. Але через те, що перелік підприємств – це динамічний, це живий організм. Ми робили кілька підходів до того, щоб опрацювати цей перелік. Да? Частина підприємств із того, що вони навіть внесли, вони мають на увазі уряд, вона вже була в стані припинення. Хтось, якісь підприємства передані в фонд на приватизацію і так далі. Тобто воно взагалі не відповідало дійсності будь-який реаліям, да? Оцей, навіть той, що в першому читанні проголосований. Тому, що я хочу? Я хочу, щоб вони нам дали один документ зараз, який передбачає перелік, да? В якому буде передбачено і сказано, які підприємства вони не будуть продавати, ліквідовувати, реорганізовувати, і які точно треба записати. І від цього вже буде рухатися. Тому що, наприклад, тоді вони внесли 350 державних підприємств із ГОСПів. Сьогодні це все об'єднується в одне підприємство «Ліси України». Що нам робити? Яке рішення треба прийняти? То, що вони запропонували до першого читання? Чи залишити тільки один лісгосп «Ліси України»? І так далі. Тобто і такого там було дуже багато. От, тому я хочу, щоб вони дали нам якийсь документ, на яких хоч можна спиратися, а далі вже доопрацьовувати, враховуючи поправки, пропозиції і так далі.
Добре, зрозуміло.
Якщо більше зауважень, питань немає, тоді дякую всім за роботу, шановні колеги. Успішного і безпечного всім дня. Оголошую комітет закритим.
Дякую дуже.